U sklopu ciklusa predavanja Vjeronauka za odrasle u organizaciji Crkvene opštine Stari grad Herceg Novi, u petak 24. februara ove godine predavanje je održao sociolog i teolog Jovan Vasić. Na ovom času se tumačila evanđelska priča o strašnom sudu. U prilogu donosimo tonski zapis sa ovog predavanja.
Vjeronauka je zamišljena na taj način da prati crkveni kalendar. Ako možda ste primetili, počela je s nedeljom Mitra i Fariseja, pa je bilo nedelja bludnog sina, pa sad je ova nedelja bila o strašnom sudu, o kome mi treba danas da govorimo. I na taj način je zamišljeno da se sprovodi. To je pametno, zato što u stvari najveća, kako ja kažem, za kršćana pouka upravo može biti taj crkveni kalendar godina ova. Zato što je sveti oci su vjekovima, kako ja kažem, izgrađivali taj vaspitni, da kažem, vaspitno obrazovni sistem putem kalendara. E, šta je tu jako bitno? Dakle, u crkvi, crkva živi kroz bogosluženje. Stvari. Može se postaviti pitanje, šta je crkva? Dakle, crkva je ljubav Boga Oca, kao što kaže se u liturgijskom molitvama, ljubav Boga Oca, blagodat Gospodu Isusa Hrista i zajednica Duha Svetoga sa svima nama. Znači, sa svima nama, živećim sada, a i onim koji su upokojeni, koji žive, da kažem, sa nadom na život vječni, koji su svoj život ugradili u crkvu. E, i sad ta vjeronauka, u stvari, koja je zamišljena putem tumačenja crkvenog kalendara ili jednim dijelom, kako kažem, kroz taj život crkvi, ima svoj smisl. Jer sve u crkvi je, kako da kažem, organizovano, to je, ne bi, pošto, evo, pazite, kad posmatramo nas sam, u nekoj klasifikaciji hrišćanskog, recimo, ili uopšte religijskog života, znači, možemo napravimo da imamo vjerujućeg čovjeka, pobožnog i krajnji oblik religiozni čovjek. Gotovo svi ljudi su vjerujući. Znači, ne postoji, kako kažem, niko ko je neki apsolutni ateista, da kažem. I ova savremena nauka je baš ustanovila da djeca mala, kada se rađaju, prvo osjećanje, to koje se javlja kod njih, je odnos taj vjerujući. Imaju povjerenje u roditelje, u majku, najčešće, koja brine o njima. Tako da, to se kasnije nastavlja kod svakog čovjeka. To je prirodno stanje, vjerujuće stanje. I nema čovjeka koji na neki način nema neko povjerenje ili vjeru. Jer to bi bio potpuno, kako da kažem, besmisleno bi bilo govoriti da neko živi bez neke vjere, bez nekog motiva, bez, kako da kažem, nekog razloga. To bi bio neki vjerujući. Pobožan čovjek je i dosta ima vjerujućih ljudi, kako da kažem, u tom kontekstu da nisu ostvareni kroz život crkve, recimo. A onda imamo pobožnog čovjeka. Pobožan čovjek bi bio neki čovjek, kako da kažem, koji, recimo, kod nas ima isto u našoj narodu, slavi samo slavu, možda nekada ode za Božić u crkvu, možda nekada naloži badnjake i tako. A u stvari ne živi i ne poznaje crkveni život. Znači, nije na neki način da to nazvemo aktivni, živi hrišćan. E, najveći oblik je u stvari hrišćanina, religiozni hrišćan. E sad, kako to Vladika Nikolaj opisuje, postoji jedna knjiga koja se zove, koja je Vladika Nikolaj u stvari opisao religija Njegoševa, tako se zove. I sad on tu opisuje, to je jako dobra knjiga, kaže da, recimo, razlike između pobožnog i religioznog čovjeka. I onda daje primjer istorijski, iz istorije književnosti, Dositeja i našeg svetog Vladike Njegoša, Petra II. Lovćanskog tajnovica. I on kaže, Dositej je pobožan. On, kako ja kažem, ima svoju izgrađenu pobožnost prema Bogu. I neminovno, kako ja kažem, ima i svoj odnos sa Bogom. Ali nije, kako ja kažem, više ga zanimaju na neki način svjetovne teme, više se brine o nekoj organizaciji društvenoj i tako. Ali, kao drugi primjer, religioznog čovjeka je Njegoš. Znači, on čitavim svojim bićem neprestano je u komunikaciji, da kažem, u moliti sa Bogom. Znači, čitavo njegovo biće u zajednici s Bogom. Znači, i um, i duša, i tijelo i duh. Znači, čitavo biće, e, to je najveći taj stepen koji čovjek treba da teži. E, takav čovjek koji živi bogoslužbenim životom, on je neki način može da se nazove i teolog. Jer teologija, kako da kažem, i teolog je osoba koja, znači, kako kažem, hrišćanski život nije nauka u kontekstu nauke svjetom, da je to neka filozofija, teorija ili, kako da kažem, idejni sistem. Znači, nije. To, da je, kad bi to je bila neka filozofija religije. Ali mi, pošto smo pravoslavni hrišćani, na neki način takav religiozan čovjek koji istinskim cijelim bićem svojim živi, on je teolog. Zašto? Zato što on, kako da kažem, kroz živi susret, znači živom vjerom, u živoga Boga praktikuje, to jeste ima živi odnos sa Bogom. E, u tom kontekstu bogosluženje je jako korisno. Evo, prost primjer. Znači, kako kažem, mnogo ima praktičnih momenata u kalendaru crkve, koje ljudi možda površno posmatra. Znači, ne trebamo površno da posmatramo, to je najveći problem. Čovjek se zanese i mehanički, recimo, ide u crkvu na neki način možda, kako kažem, može se on nazvati pravoslavni, ali na neki, kako kažem, formalan način. To ne smijemo da dozvolimo. Znači, mora pravoslavni kršćanin treba da zaista onako dubinski i čitavim bićem svojim se posveti. Dakle, i razumom, slovesno, jer čitava služba Božja, kako kažem, slovesno, ona nije na neki način haotična ili nerazumna, ovako, nego ima svoje uređenje, smisleno, znači smislena služba. Evo, kad pogledamo, vidite, prošle nedelje, to je subote, su bile zadušnice. Dakle, crkva je kroz vjekove ustanovila da taj dan se sjećamo upokojenih. A sutradan, odmah u nedelju, je čitanje evanđelja, bilo je čitanje o strašnom sudu. Znači, kako da kažem, mi se molimo, molimo se za naše pretke i to je bilo u subotu. A u nedelju čitamo evanđelje o strašnom sudu. Pa onda imamo ove 4 sedmice pripremne. Znači, kako bi mogli nazvemo? I tako se u stvari naziva nauka koja izučava bogosluženje, heortologija. I u stvari, kako kažemo, ima i nauka koja se posebno bavi bogoslužbenim pjesmama, ona se zove himnografija. I to je veliko iskustvo otaca, neki od otaca mnogih hrišćanskih uče da se najbolje vaspitanje to crkveno i teološko obrazovanje, pravoslavno, može kroz bogosluženje da nauči i sazna. Malo je problem kod nas to što to je tako, kako ja kažem, činjenica. Na crkvenoslovenskom su te molitve i pjesme bogoslužbe. Pa onda dešava se često da i mi koji smo za pjenicom razumijemo, ali ne onako, kako ja kažem, treba mnogo godina da čovjek bude za pjenicom da bi on razumio crkvenoslovenski. Ali veliko je bogatstvo u kako ja kažem, bogoslužbenim pjesmom. Jutarnja služba, večernja, liturgija i tako. Znači, imali smo nedelju, kao što sam rekao, mitra i fariseja, pa bludnog sina, pa onda mesokusna, kad već polako prestajemo sa mesom, znači otpuštamo meso iz ishrane, i imamo sirokusnu, što narod kaže bijeli mrs, i onda počinje ova sedmica čista, takozvana sedmica gdje je strogi post ili, kako da kažem, najveća priprema za početak, to je početak Vaskršnjeg ili Velikog posta. Vidite kako je to ustanovljeno. Znači, postepeno pripremanje za Veliki post. Ne odjedan put da mi uđemo iz, kako ga kažem, nekog stanja nepripremljeni, nego nas, znači, crkva priprema za Veliki Vaskršnji post. U evanđelju o strašnom sudu. Šta je tu jako bitno? Pošto je to i zamišljeno, dobro je bilo da protumačimo evanđelje, da se prisjetimo, iako je bio prošle sedmice čitano, a sutra će biti evanđelje o tome, eto vidite kako crkva opet to smisleno, zadolje, sutra se čita evanđelje kako treba da postimo. I da prvo treba da oprostimo, znači šta je bitno, ulazimo u post. I tradicija crkve ovdje u Herceg-Novom možda i nije, ne znam da ste primijetili, negdje postoji takozvano sutra uveče, praštano veče. Kada se na, mi smo u bogosloviji to tako imali, znači svečano večernje bogosluženje i onda se svi ljudi koji su u crkvi ovako u krug, to je to, kako kažem, praktično prođu cijelu vjekovinu, stanu i onda međusobno se izmiruju, kako da kažem. Svaki čovjek se izmiri, pa onda u krug se ide sve dok se ne zatvori. Znači, svak sa svakim treba da se izmiri. Sveti oci u egipatski su dolazili iz pustinje, sabirali se, kako da kažem, taj dan, znači zadnji dan sirokusne sedmice, to jest sutra, pred početak posta, da se izmire i onda je svak odlazio svojim putem da na podvig tih 40 dana i dolazili su na cvjetnu sedmicu nazad u manastir da bi ovu strasnu zadnju sedmicu pred sedmicu stradanja Hristovog proslavili i vaskrsenje Hrista. Znači, jako je bitno da oprostimo jedni drugima, to je to praštalno večer, nego to da nema smisla, mislim, ima smisla postiti, ali nema teku noće ako mi postimo, a s nekim smo u nekoj velikoj svađi, nismo spremni na kraju krajeva da oprostimo. Možda taj drugi, kako ja kažem, brat naš neće s nama da se izmiri, ali mi smo ti koji treba da mu priđemo ili da u srcu svome da mu oprostimo. To je jako bitno. Ovako evanđelje kaže, koje je čitano, znači evanđelje o strašnom sudu. A kada dođe sin čovječi u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prestolu slave svoje. Znači, ovo je evanđelje od Mateja, 25. glava, od 31. stiha do 46. stih. Evo, ovaj prvi stih. Šta ovdje možemo da saznamo? Znači, Hristos se naziva sinom čovječim. To je jako značajno. To nam govori da je Hristos bio istinski čovjek i istinski Bog ili Bogočovjek. U potpunosti, znači, kako da kažem, u Hristu se ispunjava priroda čovječija. Znači, u Hristu čovjek dobija svoje osmišljavanje. Znači, Hristos je istinski, u pravom smislu, sin čovječija, koji je zbog palosti ljudske prirode, Adamovim, kako ja kažem, neposlušanjem, bio spreman da se ponizi, unizi, to se zove kenozis, ta, kako ja kažem, sniskodeća, znači kad Bog postaje čovjek. Znači, on je bio spreman da se unizi radi nas, da bi nas vratio u naše prirodno stanje. Neki oci uče, u stvari, sad može se postaviti jedno pitanje, da li bi Hristos došao kao spasitelj, da Adam nije sagriješio. Eto, to se isto postavlja kao jedno pitanje. Sveti oci uče da bi Hristos isto došao. Znači, čovjek je, kad je stvoren potencijalno, u svakom, kako da kažem, u tom dubinskom smislu imao potrebu za potpunim susretom sa Bogom, znači za Hristom. I onda se ovdje kaže, a kad dođe sin čovječi u slavi svojoj i svi anđeli i svi sveti anđeli s njim. Dakle, Hristos dolazi ovaj put u slavi svoje. Znači, dolazak prvi Hristov nije bio u slavi. Na neki način, ovo kako mi možemo da prepoznamo oko ljudi. Nego se rodio Hristos u pećini Vitlejemskoj, sa, kako da kažem, najskromniji. Znači, nisu htjeli u kuću da ga prime, nego u štali, u jaslu. Znači, potpuno smirenje, kako da kažem, potpuna ta sniskodeća priroda, kako kažem, unižujuća. Bog, znači, kako kažem, radi nas ljudi postaje čovjekom i još se rađa, znači, u skromnosti, u peći. E, ali ovdje, znači, Hristos dolazi u tom posljednjem svom dolasku u slavi svoje. I ovdje, vidite šta je jako interesantno. I svi sveti anđeli sa njim, jedino u Svetom pismu, na ovom mjestu, Hristos govori da će svi anđeli doći sa njim. Znači, ne, ovdje, kako se nije riječ o dijelu anđela. Jedan dio anđela ili manje, kako ja kažem, vojske, nebeske, anđelske vojinstva, nego svi anđeli će doći. E sad, vidite, možemo da postavimo pitanje. Jedno, to je meni palo na pamet, razmišljajući o ovom evanđelju. Znači, zašto bi došli svi anđeli? Koliko je taj zadnji strašni sud izuzetno bitan? Odakle je potekla, kako da kažem, ta palost ljudske prirode, u stvari prvo palost anđelske prirode. Znači, u početku, kako se kaže u knjizi Postanja, petoknjižju, jedna knjiga, petoknjižja je knjiga Postanja, kaže se, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Pod nebom se podrazumijeva, šta? Anđelski svijet. Pod zemljom se podrazumijeva postepeno stvaranje, kao što znamo, u 6 dana, iako to ne možemo bukvalno da shvatimo, nego preneseno je, za Boga je jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. To je jako zanimljivo. Nauka je ustanovila da je na neki način presavršeno biblijsko tumačenje, to jeste biblijsko učenje o stvaranju svijeta. Znači, Biblija koja je stara 1000 godina potvrđena je nauka. Ili nauka je tom, kako kažem, analizom, ajde ne nazovemo evolucionom, ustanovila da je postepeno svijet nastaje. Iz, kako kažem, i Biblija govori da je prvo, znači, bila voda, pa se voda povlačila, biblijska istorija, pa je kopno, pa onda postepeno, kako kažem, da su živi svijet nastaje, na kraju čovjek. To je, kako kažem, klasično, naučno. Evo vidite, znači, nauka ne mora striktno, uopšte u stvari nije suštinski u nekom košenju ili sukobu, konfliktu sa religijom, a sa hrišćanstvom posebno. Iako Stari Zavjet koriste, kako kažem, ove koriste i normalno judejstvo i islam koristi Stari Zavjet, tako da ovaj izuzetno je bitan Stari Zavjet, treba ga isto čitati uz adekvatnu literaturu koja će da nam objasni, kako kažem, pravo značenje, jer nije tek tako lako čitati Stari Zavjet, to je takozvana biblijska istorija, jako je bitna Stari Zavjet. I svi sveti anđeli. Zašto baš svi sveti anđeli? Zato što u početku, dakle, Bog je stvorio anđele. I jako je bitno da imamo svijest o tome. Znači, da nije bilo zla. Bog nije, nam, kako kažem, porijeklo zla, nije u Bogu kao bespočetnom i beskrajnom biću. Nego u stvorenoj prirodi. Kada je đavo ili denica, angel svetli, koji je bio svetlonosni angel, po slobodi svoje volje, pošto očito imamo tu, kako ja kažem, saznanje, znači da i anđeli imaju svoju slobodnu volju, po slobodi svoje volje, a želeći iz gordosti na neki način da nadvlada Boga, ustao protiv Boga. I sa njim je, kako oci uče, 1/3 vojske nebeske krenula sa njim. Znači, 2/3 na čelu sa svetim arkangelom Mihajlom, arhistrategom, su ostale u, kako ja kažem, u vojsci Božijoj, u proslavljanju Boga, i oni su, onaj, kako ja kažem, nama svake liturgije predivna pjesma, zapjevali svet, 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 je Gospod Savao, puno nebo i zemlja, slave njegove. Znači, ne možemo, to je veliki problem, mnogi ljudi, pogotovo oni istinski koji nisu religiozni, oni porede Boga i đavola, kao, kako ja kažem, suprotne polove, maltene u jednakoj radi. Znači, to je veoma pogrešno. To je, kako ja kažem, odmah u startu, to je neko predubjeđenje, neznavenje, kako bi nazvao.
Dobra i zla,
vječita. Daju mu taj pijatestal, da kažem, znači, ne možemo govoriti na taj način. Pogotovo ljudi koji nisu, kako da kažem, ovaj, pri crkvi, onda oni imaju tu veliku, to je najveća, vrlo opasna zala. Dakle, Bog je jedino bespočetno i beskrajno biće. Sveta Trojica. Znači, jedino, a sve o, svi ostali, kako ja kažem, sve ostalo postojeći, uključujući i anđele, i ljude, i cijelu tvorevinu, kosmos, znači, kako ja kažem, to je tvorevina. I s Bogom ne možemo nikako porediti, kako ja kažem, u to jednakoj radi. To je veliki problem kod ljudi. E, zbog čega? Znači, sada svi sveti anđeli dolaze sa Hristom o tom konačnom sudu. Znači, kolika je bitnost ta konačnog suda, svjedoči to da će na kraju ipak svi sveti anđeli o tom suštinski bitnom momentu biti sa Hristom. Onda će sjesti na prijestu slave svoje. Opet se, kako ja kažem, Hristos tu naglašava i skreće pažnju, znači da dolazi na prijestolu slave svoje, znači u slavi svoje. Za razliku od onoga što smo rekli da Hristos dolazi u potpunoj, kako ja kažem, smirenosti, to jest uniženju radi ljudi u skromnosti, na neki način danas, u svom ovoploćenju i dolasku na zemlju, prvi put, tako, kad Sin Boži postaje Hristos, Sin čovječi, to jest Bogo čovjek. I sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca. Znači, sabraće se svi narodi, dakle, šta to znači? Svi narodi u ovdje u kontekstu može se posmatrati kao nacije, dakle, sva društva, svi ljudi od postanka svijeta. Na koji način će se oni sabrati, to je tajna Božja. Jer to su milijarde i milijarde, kako da kažem, ljudi koji su živjeli i koji će da žive do dolaska Hristova. Jako je bitno, znači, reći da...
I sve religije.
Sve, svi narodi. Dakle,
sve,
od,
sve religije.
Sve religije. To je, znači, kako kažem, ne ide se u konotaciji religiozno. Ne, svi, svi narodi. Svi narodi će se sabrati. Ovdje, Gospod, znači, daje tu, vidiš, tu opštu odrednicu.
Zašto je neki u nas, neki zaštenici pričaju, samo pravoslavlje će spasi, jedne druge religije, kao što budizam i tako to ostale religije. Zašto tu odvojaju taj kontekst?
To je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Može se reći da je to, kako da kažem, jedno pitanje gdje ne postoje dogmatski, to jeste strogo, šta je jako bitno? Jako je bitno da mi u crkvi imamo sljedeću, kako kažem, svijest, ili napravimo jedno razlučenje. Znači, šta imamo? Imamo dogmatsko učenje, pravoslavno bogoslovlje, koje su sveti otci ustanovili na svetim vaskrsenskim saborima. Mnogo, normalno, to je, kako kažem, jedno izuzetno veliko bogatstvo, ali mnoge teme, kako da kažem, ostavljene su koje na neki način nisu strogo, i to jeste kako da kažem, svojstveno ta dinamičnost dogmatika. Nije formalizovan, to je bilo formalizovano kad bi mi imali sve odgovore na sva pitanja. I zato postoji jedna druga kategorija, izuzetno bitna, to je takozvano bogoslovsko mišljenje, promišljanje. I onda imamo tu, kako da kažem, slobodu da razni oci, to jeste,
imaju.
Zato je dobro. Dobro je bitno. Ne možemo to shvatiti. To nije svojstveno, kako da kažem, pravoslavnom. Niti evanđelje ovdje to propovijedaju.
Znači, nije, znači...
Svi narodi će se sabrati o posljednjem dolasku Hrista. Evo, vidjet ćemo sad zbog čega, kako se zove...
Znam to vam pitanje.
Dobro je pitanje, jako dobro. Ovdje je riječ, evanđelje nas, kako da kažem... Pitanje je dobro, ali u evanđelskom tumačenju vidimo da Hristos kaže, evo, kako kažem, citiram.
Svatam ja šta kaže i šta piše evanđelje.
Jest,
jest. A opet kažem šta kažu drugi, znači, sveštenici, monasi.
Nije utemeljeno.
Koji kažu pa, da će
se... Što... Oprostite, ja jednostavno mislim što u evanđelju piše to što piše. Ljudi se ti otci da tumače, mi imamo dosta priča i stvari koje nam ukazuju da upravo pravoslavna vjera ta koja ima odgovornost možda kaže Sava, a jednostavno
da li kaže i on želi da ako se ne krsti vodom i duhom sveti neće se spati.
Poimanje je Gospoda kao svete i troje se.
Znamo, ali vas imam i vađeli stvari koje govore samo za pravoslavlje. Zato ja pitam zašto
pa ne možemo, pazite, ne možemo, pa pazite, ne možemo tako razmišljati. To vjerujte mi, to se graniči sa prosto kako da kažem jednom vrlo opasnom duhovnom kategorijom. Sad samo će, pazite, u tom kontekstu šta ćemo sa tolikim milijardama ljudi koji nisu pravoslavni? Pazite, to je jedno razmišljanje koje zaista nije evanđelsko. U najmanju ruku nije evanđelsko. Da ne kažem da nije, pa jednostavno pa nema, pa ajde, pazite, mi ljudska svijest je relativna. Svašta ljudi, kako ja kažem, smatraju
da... Onda nije Božije, da uništi nekoga ko, mislim, nije...
To je, vjerujte mi, kako da kažem, jedna, prosto, to bi bila...
A možemo i reći ovako, da nema putka na zemlji gdje neće doprijeti pravoslavlje. Će biti u slobodnoj volji ljudi, da li će prihvatiti ili neće.
Vrlo može, evo ovdje će da i piše. Evo ovdje Gospod i kaže, evo vidite ovo što ste rekli, to je dobro pitanje, evo u evanđelju. U glavi prije ove, kaže on, kada će doći ti, kako da kažem, kada će biti, po čemu ćemo mi prepoznati njegov dolazak, koji su znaci koje ćemo da prepoznati. I onda ovdje piše. Evo samo da pogledam. I evo vidite, znači 24. glava Matejevog evanđelja, 14. stih. I propovjedat će se ovo evanđelje o carstvu, dakle o carstvu, carstvu nebeskome, po svemu svijetu, za svjedočanstvo svim narodima, i tada će doći pošljedak. Znači, ovdje se jasno, što se kaže, da će svugdje biti propovjedano u svakom kutku evanđelje, to apostol Mate kaže, i tek tada kad svi budu imali priliku da čuju evanđelje, onda će Hristos doći. Znači, neće Hristos nikoga uskratiti. Ali možemo postaviti pitanje, šta je s onim ljudima, kako da kažem, koji jednostavno nisu zaista u ono vrijeme svoga života imali priliku da se susretnu sa pravoslavljem.
Ne vjerujem da je niko imao priliku. Kako nije imao priliku? Do prije 30 godina imao si u Južnoj Americi one Indijance koji nisu vidjeli uopšte civilizaciju u današnju.
Ima još da
nije. Nisu imali uopšte imali susret. Znači, on nije vidio čovjeka izvan svoga.
A šta ćemo da govorimo? A pazite, govorimo o Novom Zavjetu. A šta ćemo da kažemo o starozavjetnom periodu. Šta je sa tim milionima i milijardama ljudi?
Ne možemo suziti za to uzvišenje, kako je rečeno, da su sva komuna na manjskoj kuni biti. Kome god traži da ti ono što treba da čuje, znači da i ta plemena i ta neplemena i ta ostrova i sve, da su tražili da bi dobro.
Vidite ovdje, samo da vam kažem jednu stvar, jako je bitno napravimo odmah jednu distinkciju. Znači, apostol Pavle kaže sljedeće. Pazite, slušajte, evo šta kaže apostol Pavle, ovo je jako bitno. Može neki način da bude i ključ za rješenje ovog našeg pitanja. Kaže, kada neznabošci koji nemaju zakon, po srcu svome čine ono što je po zakonu, onda oni svjedoče, ovo sad ne citiram, nego parafraziram, da iako nemajući zakona, samim tim ne poznajući pravoga Boga koji propovijeda istinski zakon, živeći po zakonu svjedoče da je na tablici srca njihovog napisano Bogom, napisano ono što je po zakonu. I kaže, ta djela koja oni čine, njih, kako da kažem, u srcu njihovom opravdavaju ili ih uznemiravaju, to jeste jednu surevnjivost prave u srcu njihovom. Znači, apostol Pavlo objašnjava i sada i prije da je to je na neki način možemo nazvati moralni zakon. Ili patrijarh Pavle, možemo da se sad pozovemo ovog našeg patrijarha, vidjeli smo u filmu kako je on bio, kako ja kažem, prikazan. Koji je govorio, stalno i ponavljao, to je ta kategorija, tablica, znači zakona Božje zapisanog na tablici srca naših, budimo ljudi. I u tom kontekstu dolazi Hristo, dakle, on će da sabere sve narode, evo kao što piše. I sabraće se pred njim svi narodi. Evo, idemo dalje. I razlučit će ih kao pastir, znači Hristos je ovdje u tom, kako da kažem, opet i mnogo puta se Hristos, kako da kažem, simbolički ili zaista realno poredi sa tom metaforom pastir. Jer on je istinski pastir. Ili dobri pastir. I postavit će ovce s desne strane sebi, a jace s lijeve. E sad, ovdje razrješenje ovog našeg pitanja. Tada će reći car, znači sad se Hristos naziva car, govorimo da dolazi u slavi svoj. Da, ali Hristos je jedan car i dolazi u toj slavi zaista carskoj. Znači, kako kažem, ta Hristova svjetlost i slava, to je, ne može um čovječi da, to je, kako kažem, vladika Nikolaj tumači da je to svjetlost nadopisiva, nadrazumna, nadoživljajna. Znači, ne možemo da opišemo tu carsku slavu koju će Hristos imati. I onda će on, kaže, on, i tada će reći car onima što mu stoje s desne strane. Hodite blagosloveni oca mojega. Primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta. Dakle, ovdje, jako isto bitno da skrenemo, znači, hodite blagosloveni oca mojega. Hristos se poziva na oca. Da su to kako, a zašto? Zato što smo mi kroz Hrista kao Sina Božje primili usinovljenje očeva. Znači, sada postajemo sinovi očevi, dolaskom Hristovim, i već smo na zemlji koji je hrišćanin, istinski, pravoslavni. On je znači kako sin Boga Oca, kroz, a prijatelj Hristo. Znači, i Hristos apostole u nekoliko navrata naziva njegovim prijateljem. Znači, mi smo kroz Hrista kao, kako kažem, naše najboljeg, najbliže prijatelja, ako možemo da dozvolimo sebi da ko se izrazimo, ali ono koje je najbliži nama, kroz njega kao Sina Božje postali sinovi oče. Znači, primili smo usinovljenje. Zato Hristos kaže, hodite blagosloveni oca mojega, jer smo kroz njega primili mi usinovljenje. I onda smo postali sinovi
ili djeca Oca Nebeskog. I ovdje onda ide. Primite carstvo kojima je pripremljeno od postanja svijeta. Šta je ovdje bitno? Znači, šta saznajemo? Carstvo je pripremljeno od postanja svijeta. Znači, kako kažem, pazite, evo, može jedno pitanje, jako bitno da se postavi sada. Da li je bilo vremena kada Bog nije imao, kako da kažem, ideju ili svoj domostroj, kako se zove, ekonomija spasenja, znači ideju da stvori čovjek? Prosti odgovor. Bog je od predvječne, znači od predvječnosti, oduvijek, kako da kažem, imao ideju da stvori čovjek. Jer kod Boga ne može da se dogodi, pazite, Bog je po prirodi sveukupno, bespočetno i beskrajno biće. I u Bogu nema promjene. Znači, kako da kažem, to bi bilo da Bog je odjedan put mu je palo na pamet da stvori čovjek. Znači, predvječni savjet Božji, predvječna ideja Božja, znači, kako da kažem, od vječnosti je bila da stvori čovjeka. I tu je jako bitno. Znači, čovjek je stvoren, saznajemo još u Starom Zavetu, Adam, i pripremljeno mu je tada bilo, kako kažem, Gospod mu je pripremio, da u strašnom sudu, stvari o posljednjem dolasku, ugotovi mu i pripremi to carstvo. Evo opet, jer kaže, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta. Jer, e sada, evo ga, ovdje razrješenje naših onih pitanja koje smo postavili. Da li je moguće da i drugi narodi, kako kažem, ostvare spasenje, to jeste da se spasu. Jer, vidite šta kaže Kristus. Jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, gost bijah i primiste me. Go bijah i odjenuste me, bolestan bijah i obiđoste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kad te vidje smo gladna i nahrani smo ili žedni i napoji smo, kad li te vidje smo gosta i primi smo ili gola i odjenu smo, kad li te vidje smo bolesna ili u tamnici dođo smo k tebi, i odgovarajući car reći će im, zaista vam kažem, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Evo odgovora. Dakle, kako da kažem, u nastavku Gospod daje i na ono naše pitanje odgovor. Ovo su kategorije, kao što vidite, konkretne, Gospode, da bi lakše mi shvatili. Znači, šta su to? Dobra djela. Dobra djela spasavaju čovjeka. Naravno, apostol Pavle kaže, samo što su protestanti otišli u krajnost, blagodat Božja nas spasava. Jer nas djela ne mogu opravdati. Ali mi djelima svojim svjedočimo koliko su naše moći, tako da kažem, ali u krajnjem smislu blagodat Božja nas. Protestanti su otišli u krajnost, pa oni samo govore da čovjeka blagodat. A onda apostol Pavle na drugom mjestu nadodaje i kaže, vjera bez djela je, znači ne možemo govoriti o vjeri bez djela. E, znači kroz dobru volju, evo, jel, nabraja ove kategorije, a pravednici se čude. Pravednici se čude, vidjet ćemo poslije da ista stvar je sa bezakonicima ili grešnicima ili nepravednicima. Kada smo to mi vidjeli, Gospod, oni se, kako da kažem, pitaju. Nije im prosto jasno po ljudskoj toj slabosti, kako da kažem, ograničenosti, kad je to bilo. I sad Hristos kaže, kad jednom od ovih mojih najmanjih to učiniste, meni učiniste. E, sad postoji Vladika Nikolaj na dva načina to tumači. Sveti Vladika Nikolaj. Jedan je spoljašnji, drugi unutrašnji. Spoljašnji je zaista ovaj u kontekstu kad učini smo nekom od bližnjih naših. Znači, to je čovjekoljublje. Čovjekoljublje. Čovjeku kad smo učinili dobro djelo. Pa evo, Hristos je prosto...
Kao da smo njemu učinili.
Tako je. Tako je. Znači, jel smo učinili onome koji je stvoren po liku Božijem. Svaki čovjek je stvoren bogoliko biće. Znači, ostvarili smo ljubav. I konkretno, vidite kako je to dobro što je Hristos vrlo praktično, kako ga kažem, vrlo, jako je za čovjeka bitno da ima konkretne slike. Zato je Hristos sve govorio i najčešće u ovim priča, metaforički. I sveti oci imaju različita tumačenja, postoji bukvalno tumačenje nekih stvari, a pretežno se koristi preneseni, kako kažem, ili alegorijski metod. E, I tu vidimo konkretno šta to znači. Zaista kad je neko gladan da ga nahraniš. Milost. Milost. Znači radi se o milosti, kako kažem, kao suštinskoj potrebi čovjeku. Zato je Gospod dao one kojima treba da se pomogne. To je jedan od odgovora. Možete vidjeti zašto svi ljudi nisu u blagostanju? Upravo zato da bi se međusobno ljudi spasavali. Ovi čineći dobro, a drugi, kako kažem, spiravajući se u svom stradanju. Ovo, to je spoljašnje, rekao sam, vladikane. A unutrašnje tumačenje je sljedeće. Vidite, to je, kako je ta dimenzija. Kad, šta je u našem, recimo, šta je to malo u nama? Da li možemo da kažemo da je u svakom čovjeku od nas ima pozitivni čovjek koji je lik Hristov, bogoliki čovjek u dubini našeg bića i onaj čovjek koji je čovjekoliki ili na neki način, kako da kažem, demonoliki na neki način. Ili, kako kažem, grešno bić, palo bić. Egoistični, ogrehovljeni čovjek. E sad Hristos kaže, i vladika Nikolaj tumači, da ovo kad smo, kako da kažem, učinili bilo kakvo dobro, znači i misaono dobro, da smo time nahranili Hrista, to jeste tog dobrog čovjeka, bogolikog bića u nam. Oplemenili smo se. I na taj način, kako da kažem, pomis, znači ne samo dobrim djelima, nego i dobrom voljom, što se kaže, slava na Sinu Bogu, na zemlji mir među ljudima, znači dobrom voljom smo mi nahranili, to je unutrašnji. I tu može da se svaka, kako da kažem, plemenita osobina da se ubroji u to dobro djelo. Milost, kako da kažem, dugotrpljenje, smiravanje, skromnost. Sve one unutrašnje vrline etičke u tom kontekstu su povezane i na taj način smo nahranili Krista. E onda idemo, dalje nastavlja se, tada će reći onima što mu stoje s lijeve strane. Idite od mene, prokleti ogan vječni, pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Jer od blagnjeh i ne dadoste mi da jedem, ožednjeh i ne napojiste me, gost bija i ne primiste me. Go bijah i ne odjenuste me, bolestan i u tamnici bijah i ne obiđoste mi. Tada će mu odgovoriti i oni govoreći, Gospode, kada te vidje smo gladna ili žena, ili gosta, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, ne posluži smo te. I ne posluži smo te. Tada će mu odgovoriti govoreći, zaista vam kažem, kad ne učiniste, jednom od ove moje male braće, ni meni ne učiniste. I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Znači, sada ovi, kako kažem, nepravednici, koji stoje s lijeve strane, onda će isto pitanje postaviti i oni će se opet isto iznenaditi, jednostavno, kada to oni Kristu nisu. Onda će on isto ovo reći, kada ne učiniste jednim od ovih najmanjih mojih, ni meni ne učiniste. I ovdje se, kaže, vidite ovdje, i ovi će otići u muku vječnu, znači muka je vječna kategorija. E sad, sveti oci nas uče da je to, ako kažem, kategorija vječnosti u Carstvu nebeskom nije ovakva opet kako mi shvatamo. Vremenski. Tako da, opet je to, kao što je, vidimo u Svetom pismu gdje se govori da je pred Gospodom jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. A pravednici će otići u život vječni. I sveti oci kažu da pravednici, kako kažem, naslađivanjem ili blagodaću prisustva svjetlosti Božje, jednostavno da neće više, na neki način neće postojati ta kategorija vremenska koja nas za nas ograničava. E, sad je jako bitno, pročitali smo evanđelje, malo smo ga protumačili, šta je ovdje, šta mislite još bitno, izuzetno? Bitno je izuzetno da Gospod govori da će u posljednjem vaskrsenju čovjekovo tijelo da vaskrsne. Znači, Gospod nije ništa stvorio da propadne. To će biti, dakle, u opštem vaskrsenju svi ljudi u svom tijelu, kao što ima učenje svetog, sa 33 godine takvog fizičkog izgleda, kao što bi izgledali u toj svojoj punoći, kako da nazovemo neki najboljim godinama, koliko je Hristos imao godina na zemlji, kada su ga, kada je pretrpio stradanje, raspeće i kada je vaskrsao, da će tako ljudi da u tim godinama vaskrsnu u tijelu Dakle, ali to tijelo će biti specifično, kako ja kažem, ne potpuno veštastveno sadržaja kao što je danas. Jer to će više biti vaskrslo tijelo kao što je Hristos imao kad je vaskrsao, pa onda se kaže da je došao među apostole kroz zatvorena vrata. Znači tijelo, ali koje nema ograničenja. Ograničenja
fizičkog.
Fizičkog, jesno. Tako da, jako je bitno ovo svjedočenje Hristovo strašno sudu. Zašto? Zato što kroz istoriju ljudsku, niko nikada po ljudskoj pameti, evo danas 7 milijardi ljudi na zemlji živi, i da pitate nekoga po pameti ljudskoj da vam kaže šta će biti, u nekoj skorije budućnosti ne bi mogli da vam kažu. A ne šta će biti o dolasku Hristos. To samo može, kako da kažem, da nam kaže Hristos. Zašto? Zato što je on, kako da kažem, u domostroju, u ekonomiji čovjekovog postanja i spasenja, bio prisutan, to jeste u cjelokupnoj ekonomiji učestvovao, to jeste on je bio zajedno sa Ocem i Svetim Duhom u stvaranju čovjeka i, kako da kažem, čitavoj istoriji spasenja čovjeka. I on koji, kako da kažem, od predvječnosti imao ideju za čovjeka, zato možemo da, kako da kažem, jedino od njega čujemo o tom konačnom sudu Hrista. Mnogo postoji tajni u crkvi, zato imamo 7 svetih tajni. Ne možemo sve mi to da shvatimo, ali našim, kako da kažem, naporom da se susretemo s Bogom, onda na neki način ostvarujemo kroz život crkve. A rekli smo šta je crkva. I zato je liturgija jako bitna. Vidite šta je još jako bitno, šta je to Eukaristija. Ima jedna molitva koja kaže, to je molitva anamneze ili molitva sjećanja. Sjećajući se dakle svega što se nas radi zbilo, čujete, pošto se na glas čitaju molitve nekad na liturgiji, možete da čujete tu molitvu. Sjećajući se dakle svega onoga što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesu, sjedanje sa desne strane i drugog i strašnog dolaska. Dakle, vidite, kako mi možemo da se sjećamo kolika je punoća Eukaristije? Dakle, prvo sjećamo svega onoga što se radi, nas radi, a šta se nas radi bilo? Cjelokupna istorija postanja, znači stvaranje svijeta, starozavjetna istorija, dolazak Hristov, znači sve ono što se, sve se nas radi zbilo, svega se mi toga sjećamo i to je to vaspitanje, kako kažem, ta vjeronauka je upravo u bogosluženju. To je jako bitno. Čovjek ne ide mehanički u crkvu, nego da promišlja i da sluša i da se napaja, kako da kažem, sa tim bogosluženjem. I ovdje opet završimo, zaključujem, znači u Eukaristiji koja je to punoća, mi se sjećamo i drugog dolaska, drugog i strašnog dolaska Hrista. Znači, sjećamo se, kako kažem, budućnosti. Jer u toj punoći čovjek već na zemlji može svojim istinskim bogopobožnim životom, bogobojažnim životom, religijskim životom, eukaristijskim životom, da ostvari, kako da kažem, predokus carstva nebeskog. Zato Hristos kaže, carstvo nebesko unutra je u vam. I onda čovjek, kad ima tu istinu, ne mora uopšte nimalo da se brine. Ali radi drugih, Hristos nam govori, dakle, opšti taj strašni sud Hristov, on će biti strašan samo za, on će biti najveća radost za pravednike. Kako ga kaže, za ljude koji su imali ljubavi, koji su bili ljudi, ono što kaže patrijar Pavle, vidimo da je to ta, kako da kažem, dimenzija.
Hristoljubiva.
Etička dimenzija, hristoljubiva. Dakle, da će Hristos po tom, kako da kažem, mjerilu ljudskosti da sudi ljudima. E, radi njih, Hristos kaže, znači, da imamo to pouzdanje i da imamo, a radi nas koji smo u crkvi, za nas isto je to bitno, ali mi pošto živimo jednim, kako kažem, istinskim hrišćanskim životom, imamo želju da živimo, mi već na zemlji imamo predokus. Carstvo nebesko.
Da, to tako i vječno. Ovdje i sada.
Tako je, znači, mi, zato Hristos kaže, carstvo nebesko unutra je u vam. Ali radi drugih nas obavještava šta će biti s onima koji, kako da kažem, nisu tu sada sa nama. Znači, njima Gospod nije pripremio propast.
Jovane, uski i široki put. Kako će se spasti
oni uski koji, znači, oni se spasta, oni koji idu široki putom, taj gospod zemljuje.
Vidiš, sada pazi, ne, pazi, vidi ovako. Prvo, moramo metodološki, to je jedno pitanje koje se postavlja. To je jako bitno. Znači, imamo na neki način, tako da nazovem, zaista, to je u biblijskoj istoriji prisutno, možda bi neko, ja možda nemam adekvatan odgovor, a možemo da pitam oce, postoji strašni sud Hristov o njegovom drugom dolasku, i postoji, kako da kažem, dimenzija suda odmah posle naše smrti. Različite, znači, nećemo mi, kako da kažem, ovo se odnosi na drugi dolazak Hristov, kada će se svim ljudima
suditi,
svih vremena suditi. A o našem spasenju do tada, tada se mi spasavamo, kako da kažem, na, možemo reći na drugačiji način. Znači, tu postoje oci koji uče da imaju, imamo ove, kako ja kažem, iako mitarstva, baš je bilo u filmu, spominjalo se. Iako zvanično, to nije, kako da kažem, u duhu bogoslovlja, nije u skladu sa izvornim bogoslovljem otaca, nije zvanično, da kažem, potvrđeno ili... A i to je tajna, vidite, a i to je tajna. Znači, ne možemo govoriti da mi smo spoznali sada, mi znamo tačno kako. To je tajna od čovjeka, na neki način od čovjeka.
Kao što i mnogi klinički smrti su davali prilike takva viđenja, kao što je kod nas Teodore opisano.
Ona je otišao i javla se u
drugu. Vidi, postoje mnoga svjedočanstva otaca. Mnoga svjedočanstva otaca. Koji su, ali šta je s onima koji nam nisu otkrili? Znači, mi, kako da kažem, to moramo na neki način. Znači, ne možemo mi sve razumom. Zato smo mi religiozni. Znači, mi nismo, kako da kažem, racionalisti. Strogi. Mi imamo, to je slovesnost. Slovesnost života, slovesnost bogosluženja. To je jedna specifična kategorija. Nije strogo racionalna, kao što recimo nam. Pa sad mi moramo, kao ne znam, nije, ako neki kompjuter, pitanje, odgovor, pitanje, odgovor.
Ja slušajem, Bocak vam kaže, naša vjera, naša religija je vjera. Znači, teologija je vjera, znači, učenje iz vjerovanja, a ne iz nauke.
Tako je, tako. Iako istinski hrišćanin, kaže Vladika Nikolaj, jeste, kaže Vladika Nikolaj, to je taj vrhunski, kako kažem, stadion, religio, to je religioznost, vjere. Kad Vladika Nikolaj kaže, ja ne vjerujem više, ja znam da Bog postoji. Znači, kako ja kažem, to je jedno uzvišeno stanje, normalno da je tu ima elemenata te ostvarene vjere. To je neko, kako ja kažem, vjera koja zna. Eto, tako da je nas. Koja zna. I ne možemo sada dati odgovor. To je tajna Božja. Ali ovdje nije bila glavna tema. Glavna tema je ovdje bila, kako ja kažem, dolazak, drugi dolazak Krista. I način na koji će on da sudi. Možemo primijetiti biblijski, to je prosto, kako da kažem, u promišljanju, tu je prisutno, primjećujemo da govori se o spasenju. Za nas je strašni sud na neki način, odmah poslije naše smrti, jedan oblik strašnog suda. Iako to nije, znači, govorimo o konačnom sudu. To je, znači, krajnji sud kada će Gospoda...
Pa posljednji sud se zove kod svih naroda, samo kod nas se naziva strašnja. Kod svih naroda drugih je posljednji sud.
Posljednji sud, bravo, apsolutno.
Jer što hrani nije to
čuvati, svaka vjera priča o dobrim rečima,
jeste, ima pozitivna naznačaj. Svaka religija ima istinski, kako
znači,
kažem...
Ljubav, znači, voli svoga i ne ubije, ne ona na...
Tako je, ima, no, kako kažem, taj etički kodeks, etički humanosti, ali iako je prevazilazi. Znači, religija prevazilazi koncept humanosti. Hristos kaže, vi ako pomažete onome koji vas pomaže, i drugi isto, kako kažem, religije, ali zato je vladika naš Amfilohij rekao, nema ljepše vjere od hrišćanske. Zaista vrhunac religioznosti i vjerske, kako da kažem, najdublje ostvarenosti, najdublje ostvarenosti čovjeka je kroz hrišćansku. To jest, nema ljepše vjere od pravoslavne, hrišćanske pravoslavne. E, u tom kontekstu ovo što si ti rekao, znači, hrišćanstvo prevazilazi i tu osnovnu, kako kažem, zato mi hrišćani smo pozvani ne da budemo samo humanisti, nego i više od toga. Jer humanisti šta? to je kako kaže ova relativna kategorija, ona očekuje daj da ti da. Po nekom skromnom moralnom principu. Znači, ako daje tu zajam onima od kojih se nadate da ćete primiti, pa šta, što to, pa šta, to kakvu platu, zato Hristos kaže u Evanđelju. Znači, pa i nezabošti, tako Hristos, i nezabošti to rade, daju zajam očekujući da će primiti. Znači, taj moralni zakon je ovaj, u tom kontekstu odgovora, to je pitanje, bio neki pokušaj odgovora, ne, nema tu odgovora, to je jednostavno bogoslovsko mišljenje, promišljanje, tajna Božja, da ljudi, sudit će im se po, kako da kažem, dijelima, naravno, i o konačnom sudu, a i o sudu poslije same smrti svakog od nas, jer izuzetno je korisno također o bogosluženju, o pijelu, videli ste da je ovaj sveštenik koji je govorio na filmu, govori o bitnosti tih molitva, treba slušati molitve na pijelu, one nas, kako da kažem, opominju, ali opet vam kažem, glavna nota, glavna dimenzija je tajna Božja. Veliki je problem to što se javlja ta neka, ne znam, nezasita potreba da se sve sazna sada i ne znam da se neki odgovori za
to. Da li to znači onda ako onaj, znači drugi konačni sud, da će suditi svakome koji u raju, da će tako i svakome suditi koji otišu u pakao?
Dobro pitaj. Dobro pitaj. To i ja sam sebe postavio. To je tajna Božja. Dakle, o konačnom sudu jednostavno...
Može to ta druga nada, drugo iskupljenje?
Može na neki, ali šta je bitno? Nema, pa mi se molimo za... Ono što je čovjek, tu nema pokajanja. To je jako bitno ovdje u ovom tumačenju. Tu neće biti više mogućnosti strašnom sudu za života kako smo djelali. Mi možemo da se, oci isto svjedoče, da se molitvama nečim neko spasu. Zato je naša molitva jako bitna. Ne možemo tu da isključimo kako kaže molitva. Ali Gospod, imamo mi neku, to je namjera, to je tajna, zašto imamo baš nekog da se moli za nas? Da se, i to je Gospod namijenio, nije slučajno. Ne, nije, znači sve po određenom promislu, kako kažem, dubokoj tajni Božije. Ali neće biti mogućnosti, to što ti kažem, jeste nada, se molimo za spasenje i tako dalje, ali tada više neće, nego će se podijelima našim za života nama da su. To jeste po toj, kako da kažem, osjetno, što kaže, carstvo nebesko unutra nam, kako smo mi za života, da li smo imali predokus ljubavi i zajednice Bože. Neki oci šta je i dalje uče? Šta je to, kako da kažem, carstvo nebesko ili raj ipak? Neki oci uče da je to, ovako, najjednostavnije metaforički rečeno, prisustvo Božije, koje, kako da kažem, za neke ljude predstavlja patnju, ta svjetlost i dobrota Božija, a za neke ljude predstavlja neopisanu radost. Što ima smisla. Jer, kako sada Gospod može da natjera nekoga ko nema radost prema njemu, znači to bi bilo sagaranje i uništavanje slobodne volje. A to je glavna...
Ali on, za naše vladari koji su bili zemaljski, oni su živjeli, kaže, davali sve kamen utim, kamen utim. Svi su oni što kaže, živjeli, kaže, milostinju čini, kako Gospod kaže vlađe. Znači, jako su bili zemaljski vladari, znači, ispunili su taj što kaže Božije. Zakon.
Pa dobro, to je, kako da kažem, svakako pozitivno za njih. Eto, mi smo ih...
Neke u slučaju sveca.
Tako je, mi smo ih proslavljamo kao svetitelje.
Oni su to krili. Znači, trebali čovjek današnji tako da kad pomogneš, da Bog ga ne vidi što kaže.
Pa tako je, Gospod koji je u tajnosti, on je, kako da kažem, taj koji prepoznaje. To je jako...
Ništa neće biti
Bog, kao da tajno,
kako da sam bar slušao
prekada. To neće biti...
Pa jest, onaj... Sakri pod kamen i slivaće. Znači, kad dođeš pred Boga, kako Bog kaže, to s tog radiš, on da je živo. Kad zapitaš ti gdje?
Jedna dilema mala.
Može.
Naprimjer, ako neko prosi, a stotine ljudi oko njega, naprimjer, prolazi, i sada, onda, a kaže, sakri djela svoja, i onda ako udjeli se sve na ali pred drugim ljudima.
Da.
A to, znači, to ne može, a da...
Ne, ne, vidi, to nije to, ne, znači nema, u hrišćanstvu nema tog formalizma. To je samo skrenuta pažnja, tako da kaže u nekom opštem smislu, da čovjek se ne, ko što ima ljudi, samo čini milosti. Znači, ali Gospod zna, pazi, vidi, suština je stvari da mi ne spijemo, to je jako veliko opasnost. da našim, to što radimo, naš, kako kažem, perspektivu, ljudsku, projektujemo na Boga. Ja ne mogu da, možem stvari malo. To je velika opasnost. I tu mnogi ljudi upadaju u zamku. To je jako opasno. Znači da po našoj paloj prirodi, ljudskosti, mi namećemo da Bog tako. Mi na taj način, kako ja kažem, Boga očovječujemo na negativan. Znači, Bog je, kako ja kažem, se očovječio, ali na božanski, po ljubavi svoje postoje. Znači, Bog je obožio ljudsku prirodu. A mi po našoj slabosti, to je suprotna ta reakcija, palosti, nasuprot Božjoj ljubavi, nekad na taj način, formalno razmišljajući, projektujući naše, kako kažem, viđenje stvari, želimo da očovječimo ili na neki način čovjek želi da Boga umanji, ali u to negativnom, da ga očovječi u negativnom, ograničenom smislu. Da bude prosto, kako ja kažem, Bogu ukalupljen onako kako, to je, kako kažem, zloupotreba slobodne volje i zloupotreba unižavanje Boga u negativnom kontekstu, kad u formalnom smislu mi tumačimo. Gospod zna, ako hoćemo da milost uči, on poznaje pomisli naše, to je tajna oci uči, i prije nego što smo, a kamoli kad mi nešto činimo, znači on poznaje najdublji dio našeg bića, Gospod poznaje. I prepoznaće da li mi to radimo iz interesa, da neko nas vidi, da li mi to radimo. Čak ima i milost kad čovjek radi, kako da kažem, da bi neku svoju savjest, nije ni to, kako da kažem, mala milost. I to Gospod prihvata. A najdublja je milost, milostinja kad čovjek čini istinski srca iz ljubavi prema bratu svom. Znači, ne očekujući nikakvu korist. Sad ja kažem, učinit ću dobro djelo, znaš, imam nekih poslije izazova u životu, pa Gospod će meni da vrati. Mi smo onda primili platu svoju. Ne daj Bože da nam Gospod vrati, kako ja kažem u tom kontekstu. Mi ne I onda se ljudi iznenade. Eno ga pobožan čestit, svakakva iskušenja mu se i stradanja događaju. Pa to je milost Božja. To je tajna, zato smo mi religija, zato smo mi pravoslavni. Mi ne treba da razmišljamo logikom. Logika hrišćanska, pravoslavna, totalno drugačija, ali mi se, moramo napraviti distancu jednu, kako kažem, između svjetovne, da jasno znam, zato postoje duhovnici. Zato naši oci nadahnuti potpuno, pra neko da gleda mjesto nas, ne možemo mi, jer tim svjetovnim očima mi se zanesemo. I zato moramo da imamo duhovnika koji će da nas rukovodi i sve naše nejasnoće na taj jedan istinski, kako kažem, bogočovječanski kristoliki način da nam, ili crkveni, jer crkva je bogočovječansko tijelo, ne, crkveni način da nam objasni. Da ne bi mi, kažem, očekivali, jer logika ovoga svijeta i logika ljubavi Božije u potpunosti radi. Kao što se da primijeti, vidite kako svijet živi. Pored svih napredaka koja je nesreća, želja za moć, za neku, kako kažem, zloupotrebu. Prosto zlo, što kaže Hristos, ovaj svijet u zlu leži. I onda, kako kažem, nadovezuje se i apostol Pavle kaže, u svijetu ste apostol Pavle, ali niste od svijeta. E to je to razmišljanje, odgovor bi bio, znači to je to neko razmišljanje, znači ko je van ovoga svijeta, Gospod zna naše namjere na neki način.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis predavanja sociologa i teologa Jovana Vasića, koje je održano u petak 24. februara u sklopu ciklusa predavanja Vjeronauka za odrasle u Herceg Novom.